Jezikanje. V petek zjutraj na valu 202.
Ja, dobro jutro, dragi jezikavci. Tudi mi bomo imeli Oktoberfest, ampak takega, ki ne bo zapletal jezika. Oktober posvečamo trem oddajam obralnih, govornih in pisnih motnjah. Začenjamo pa ta tris, kot rečeno, z disleksijo.
Ja, v duhu pravega Oktoberfesta s pijanimi črkami. Dislektiki pogosto opisujejo, da črke plešejo, so nenavadne ali neberljive, ampak ne gre za bolezen, temveč za spremenjene možganske strukture, opozarja najina gostja, profesorica doktorica Ana Krajnc.
Vse življenje se že ukvarja z izobraževanjem, največ odraslih pa tudi z učnimi težavami in kot rečeno disleksijo, z motnjo, ki ima tako zahtevno ime, da ga je že izgovoriti težko, kaj šele prebrati. Ne?
Disleksija. Ja, ko jo starši vprašajo, ali je njihov otrok dislektik, odgovarja z vprašanjem.
A je bolj otrok bolj talentiran in bolj nadarjen, kot kažejo njegove šolske ocene, ne?
Ja, dislektiki se pogosto bolje odrežejo pri ustnih preskusih znanja, težave imajo pri branju, črkovanju in povezavi glas črka. Pri branju se jim namreč dogajajo čudne reči.
Črke, ki plešejo, seveda zginjajo vrsticni, ni vodoravnih vrstic, postanejo pokončne vrstice, vidite, kot drevo, da raste gor. Vse mogoče stvari. To so tipični pojavi, ki jih dobimo v literaturi, v testih, iz inštitutov, ki se s tem ukvarjajo v svetu in pri nas. Ne moreš verjeti, ker jih dobiš čisto tako. Arhitektka pride na testiranje, pa pravi, jaz ne vidim vrstic, jaz vidim belo drevo gor po listu, ne? Po tekstu. In sem rekla, prosim, ker je bila arhitektka, narišite mi, ki je zdaj to drevo. Ne? Torej, jaz ga ne morem videti, ampak in ona je združila neke presledke med besedami, nekako jih je sintetizirala, ker je gledala celo stran naenkrat.
Ja, in zato se včasih zdi, da si izmišljujejo, ker ugibajo vsebino oziroma pomen besede, glede na prve črke ali zloge. Ne? Doktorica Krajnc pravi, da imamo pri 5. letu starosti vsi lastnosti dislektikov. Pri 10. je takih otrok približno 37%, po 15. pa le še 12. Tiste potem res razglasijo za dislektike.
Kar pomeni, da je njihova desna polovica možganov močnejša, dominantna.
Do 5. leta smo vsi dislektiki. Potem nas naša kultura usmeri v linearno doživljanje sveta, v lestvico. Mi imamo abecedo, mi imamo mesece v letu, mi imamo dneve v tednu. Njegovi možgani pa delujejo divergentno. Divergentno misli grejo na vse strani in dobijo najboljše rešitev. Dobijo rešitev in zato so zelo ustvarjalni, ne na lestvici, ne na črti. Otrok, ki je pred šolo, se je učil brez problemov, naučil se jezika, naučil se socialnih razmerij. Mi smo od otrok z disleksijo dobili take socialno zrelost, da smo bili frapirani.
Ja, v obdobju sekundarne socializacije, torej v šoli, otroke navajamo na zahodnjaški linearni način razmišljanja na kronologijo. Ne? Zanimivo, ponekod delodajalci načrtno zaposlujejo dislektike, saj njihovo razmišljanje in reševanje problemov drugačno.
In celo NASA naj bi jih iskala, saj imajo zanimive ideje in kreativne rešitve in pa pogosto morajo pri izvedbi pomagati še drugi, naprimer eksaktni strojniki ali programerji.
Ja, ker je kreativnim rešitvam treba dodati še eksaktno izvedbo te rešitve.
Linearno.
Sicer pa, da je nekdo dislektik, lahko gotovimo že razmeroma zgodaj.
Otrok je zelo ustvarjalen, dela stvari sam, najraje išče škatlice, vrvice, ne vem kaj vse iz raznih sadežev, dela predmete in igrače. Znajde se, ima zgodbe, ustvarja zgodbe, ima fantazijo bujno. Je zelo ustvarjalen na vsakem koraku, ne zna pa čevljev zavezati. To je fina motorika, ampak predvsem zaveza čevlje je zaporedje. In zaporedje mu ne gre. Ko naredi prvi gib ali pa drugi, potem se mu zafeclja in to dolgo ne gre. To se reši z ješki na čevljih preprosto.
Ja, to je res, da preprosto so pa izzivi za dislektike in njihove starše zelo veliki. Nemalokrat se soočajo z očitki.
Otrok, gospa, se ne trudi, vaš sin, ni pozoren, ne sodeluje. Zakaj? Otrok zelo intenzivno sodeluje, ampak on potrebuje za desno stran možganov veliko več vtisov, živih vtisov z okolja, ki imajo barvo, imajo vojni, imajo svetlobo, in iz teh vtisov zgradi svoje znanje, reakcijo. On ne gre v tem, kar mu nekdo razlaga, da bo on potem sledil po korakih, vadu se voziti s kolesom. Tak otrok noče videti kolesa, gleda pa vse, ki se vozijo. V začetku, tudi če ga daste na kak tečaj za učenje vožnje s kolesom ali pa plavanja, bo stal tam bazenu pa brcal noter pa gledal odaleč. Se ne bo niti pridružil privajati. Ampak starši ga bojo vzeli ven kot brezupen primer, mu pove ta vodja, mentorca, pridejo na morje in otrok splava. Veste, krivulja učenja je pri desni strani možganov drugačna.
Z vsemi mogočimi zvočnimi efekti dražimo vaš možganski procesor in če ta pravkar melje, kaj za vraga sem pravkar slišal. Ja. To je linearna oddaja jezikanje, tokrat namenjena oktobrski pravzaprav zelo aktualni temi disleksiji.
Zmotno naslovljeni kot bolezen, čeprav je daleč od tega, kot pravi najena gostja. Ko dislektik razvije svoj sistem, način branja je lahko tudi odličen bralec.
Ko začne brat, bere najhitreje. Mnogo hitreje od nas, ko smo linearci, ko beremo vse v vrsticah. Mi tudi poslušamo, ne sogovornika, vse. Mi poslušamo nekaj besed, iz tega sestavimo misel in razumemo, kaj nam pravi. Tako bere otrok z disleksijo. Ko odkrije svojo strategijo, dokler poskuša, da ga učiteljica sili, da bere linearno, ta ne bo znal brati.
Midva sva torej tako imenovana linearca, Uršula, kar pomeni, da...
Da se prosim, drži linearno, drži scenarijo oddaje.
Ja.
Če nekoga silimo brati linearno, pa je morda diagonalc, ne bo nikakor napredoval s tem načinom, ki mu je tuj.
Tako. Najna sogovornica pravi, da so nekoč testirali dekle, ki do 4. razreda ni znala brati, ampak je družina ni hotela prepisati v šolo za otroke s posebnimi potrebami, no v 5. razredu pa se je odprlo, razvila je svoj sistem in postala odlična učenka.
Če otroka učiš z metodo, s katero se ne more napredovati, se nič ne nauči, spremeni o metodo in ne otroka. Mi pa poskušamo spreminjati otroka, da ga damo v naš kalup.
Pred leti se je letno rodilo okoli 16 tisoč dislektičnih otrok, ki rabijo pomoč in razumevanje okolice zlasti pri učenju. Najna gostja poudarja, da jim starši in učitelji najbolj pomagajo, če jim prisluhnejo in jih spodbujajo pri njihovih talentih.
In pomembno je tudi, da disleksijo čim prej prepoznamo. Petra Bališ, predsednica strokovnega sveta Inštituta za disleksijo, razlaga, da k njim prihajajo tisti, ki iščejo odgovor na težave pri dekodiranju pisanega jezika, s posamezniki potem opravijo testiranje.
Poteka v enem takem sproščenem vzdušju, še posebej je pomembno, kadar pridejo otroci. Pomembno je, da je to dopoldan, da so oni spočiti. Traja 2 uri, nekaj tacga, z njimi se pogovarja izkušena psihologinja, uporablja različne teste, ki jih otroci rešujejo, spolnjujejo, veliko se z njimi pogovarja, predvsem pa se tudi zelo veliko pogovarja s starši. Starši govorijo o tem nekem zgodnem razvoju, kako so si zavezovali čevlje, kaj so radi jedli, kako so se naučili voziti kolo.
Disleksija je genetska motnja in je dedna, obstaja pa v različnih pojavnih oblikah. Še posebej pride do izraza v učilnici. Dislektiki so večkrat zasmehovani in imajo nižjo samopodobo, saj v našem sistemu niso najboljši učenci.
In nekateri se potem na zbadanje odzovejo z agresijo, drugi imajo svoje mehanizme spopadanja, razlaga profesorica doktorica Kranc.
Nekateri otroci se rešujejo s tem, da postanejo klovni razreda. Če se mi že smejo, se mi boje za moje vice, ne? Da on spremeni vzrok smeha. In potem se mu kar naprej smejo. On jih zabava, ko bere in ko ne bere, z nekimi vici in nekimi vragolijami. Ne? In s tem se rešuje psihološko igra.
In se šali s tistim, ne le za dislektike, hudim lomilcem jezika v pisni in ustni obliki, pikčasta ptička v pikčasti kletki.
Oja, ni pa prav nič smešno, razlagajo tudi znani dislektiki. Med našimi je denimo igralec Gojmir Lešnja Gojc, ki se spominja, da so ga v osnovni šoli oklicali za bebca, učiteljica slovenščine pa ga je v pričo sošolcev namenoma šikanirala.
Zanimivo, šele pozneje na fakulteti je ugotovil, da je dislektik, danes si pomaga s poslušanjem dramskih tekstov, na vajah pa sodeluje tudi šepetavka. Poudarja, da ni hendikep, da je treba v disleksiji govoriti in razvijati druge talente.
Med bolj znanimi tujimi dislektiki so še Steven Spielberg, pa Steve Jobs in Salma Hayek. Vsi so o tem tudi javno spregovorili in poudarili, da ima tovrstne težave okoli 10% celotne populacije.
S tem, da disleksijo pogosto spremlja tudi skotopični sindrom, ali pa je prav ta vzrok za težave pri natančnosti branja, pri razumevanju in hitrosti.
To je ena glavnih značilnosti disleksije, da ne moreš brati. No, k sreči so raziskave to razrešile in odkrile, da človek ne bere, ker ne vidi črk. Črnih črk na beli podlagi ne vide, to se imenuje skotopičen sindrom. In učna težava, bralne težave so največji problem v šoli, ko otrok vstopi. Recimo do 4., 5. razreda ne more brati, se izmišlja besede, ugiba, kakšna črka je, sledi zlogom, pa ne vidi, kjer je prej zlog, se mu pomeša vse in tako dalje.
Skotopični sindrom je preobčutljivost na svetlobo in je lahko spremljevalec disleksije, se ga pa da na nek način obvladati, recimo s predpisanimi barvnimi očali. Posameznik ima namreč težave pri branju, še zlasti črnih črk na beli podlagi.
In zato so črke strgane, deformirane v koščkih ali pa zlite v skupine ali pa zlite ven siv zmazek. Kako bo bral? Eden od teh otrok mi je rekel, ko je zagledal, ko je dobil prava očala, mi je rekel, tudi moja učiteljica ne bi brala, če bi tako videla, kot sem jaz do zdaj videl.
Posamezniku lahko pomagamo tudi že z razumevanjem njegovega stanja, če se pritožuje nad svetlobo ali odbojnostjo papirja.
Če otrok hoče v temi brati, ne mu praviti pa luči prižigati, moraš brati, ker mu še bolj blešči in ne more nič prebrati. In ga bolijo oči, vsakih 10 minut, 5 minut mora mižati pa ustaviti se, ne vidi črk. Ne, včasih pomaga že kapa s šiltom. On s tem zakrije mal list, se skloni nad knjigo in lažje bere, krije v senci tekst, ker papir bel in črne črke so bolj v sivo podlago dane. Več take stvari, jak so taki, bi rekla, dobri ukrepi. Z roko si nekateri senco delajo tako, čist instinktivno, in potem pišejo tam, kjer je senca, ne, da ne grejo na bel papir in tako dalje. Poslušati otroka, tako mu najlažje pomagaš upoštevati njegovo ustvarjalnost, zagovarjati in mogoče ga opozarjati, na kjer način se je pa zadnjič zelo z užitkom naučil.
Če ste z užitkom poslušali tudi tole oddajo Jezikanje, vabljeni, da prisluhnete še kakšni iz arhiva na val202.si ali med podcasti.
Objavljava tudi celoten scenarij, ki ga lahko preberete.
Ne.
Uršula je naredila zgolj nekaj malega reklame, ali kot bi lahko človek prebral, če bi mu malo zaplesale črke, le krame.
Jezikanje. Vsak petek zjutraj.